RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami edisi Rabu 10 Agustus 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Ya, pendengar, hadir mengawali perjumpaan kita yaitu Warta Berita, kemudian disusul dengan komentar dan juga hari ini dalam sejarah serta Voi Green. Voi Green kali ini mengambil judul Menteri Lingkungan Hidup Tinjau Hutan Adat Amatoa Kajang. Setelah itu, kami hadirkan sari Warta Berita dan Pesona Indonesia serta Warna-Warni dengan tema Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016. Setelah itu hadir Pelangi Nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita, dan kali ini Pelangi Nada menghadirkan penyanyi bernama Iga Mawarni. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Rabu 10 Agustus 2016. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda untuk mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Tentunya kita akan berjumpa kembali dalam waktu dan juga program acara yang sama dan hadir segera ke ruang dengar Anda yaitu Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden akan sampaikan capaian pemerintah pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemerintah Indonesia mengajak komunitas internasional untuk mengantisipasi teroris individual. Berita selengkapnya. Sidang tahunan MPR akan mendengarkan pidato Presiden yang menyampaikan capaian pemerintah selama satu tahun terakhir kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai membuka forum tematis kehumatan Sekretariat Jenderal MPR RI di gedung DPR MPR DPD RI Jakarta Rabu mengatakan dalam pidato nantinya masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah dicapai oleh pemerintah. Ia mengatakan agar pesan dan informasi mengenai apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka perlu koordinasi yang baik untuk proses komunikasi yang akan dilakukan. Salah satu kanal komunikasi yang digunakan adalah peran hubungan masyarakat humas di kementerian dan lembaga negara. Ia menegaskan forum tematis yang dihadiri oleh semua petugas humas kementerian dan lembaga tersebut berperan dalam saling berbagi informasi kebijakan strategis. Rudiantara mengharapkan sidang tahunan bisa menjadi sarana komunikasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan agenda sidang tahunan MPR RI pada 2016 adalah mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. Sidang ini menjadi forum fasilitasi dari MPR untuk laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan Presiden. Pemerintah Indonesia mengajak komunitas internasional untuk mengantisipasi teroris individual yang sebelumnya bergabung dalam ISIS sebagai tantangan baru dalam menanggulangi terorisme lintas negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali, Rabu menjelaskan teroris individual itu merupakan fenomena baru dalam terorisme yang dikenal lone wolf. Menurut dia, beberapa di antara lone wolf tersebut merupakan veteran Suriah dan Irak. Beberapa lainnya direkrut oleh ISIS dan yang lainnya menjadi radikal setelah didoktrin melalui media sosial oleh kelompok ekstremis. Dalam pertemuan itu dibagi dalam dua sesi, yakni sesi para menteri yang membahas tema penanggulangan terorisme lintas negara serta panel diskusi yang membahas isu deradikalisasi dan pejuang teroris asing. Pertemuan tersebut dihadiri 20 negara diantaranya Australia, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Tiongkok, Selandia Baru, Turki, India, Inggris, Pakistan, dan Kanada. Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luang Minh, mengapresiasi upaya penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk berhasil melumpuhkan teroris paling dicari, Ani Santoso. Hal itu dikatakan Le Luang Minh pada pembukaan Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme IMCT di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu. Menurut dia, di kawasan ASEAN, Indonesia memimpin kerjasama upaya penanggulangan terorisme dalam penegakan hukum dalam kerangka pertemuan tingkat menteri ASEAN terkait kejahatan lintas negara. Selain itu, ia menyebutkan peran Indonesia dalam ikut mendirikan pembahasan terkait penanggulangan terorisme saat pertemuan menteri pertahanan ASEAN Plus. Le Luang Minh menyerukan kepada negara-negara di kawasan untuk memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral baik dalam hal koordinasi dengan lembaga keamanan hingga pelatihan dan memperkuat pengawasan di perbatasan negara. Hal tersebut mengingat masih eksisnya ideologi ISIS yang menyebar di kawasan dengan adanya sejumlah serangan yang memiliki korelasi. Serangan teroris itu diantaranya di Bandara Istanbul, Turki, serangan di Nice, Prancis, penyanderaan di Dhaka, Bangladesh, serangan teroris di sebuah tempat hiburan di Kuala Lumpur, hingga serangan bunuh diri di Jakarta dan markas polisi di Solo. ASEAN mengutuk segala bentuk kekerasan dan serangan teroris, organisasi ekstremis, dan kelompok radikal sebagai ancaman kepada semua kawasan di dunia.
Ya, kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia udah dari 2011 kita udah bicara terus bahwa itu harus diberikan bahkan kurang dari 12 jam. Jadi sebenarnya sedini mungkin. Jadi dan itu saya bilang tadi enggak, bukan arti 24 jam kita tunggu aja 24 jam. Kalau bisa 1 jam kenapa mesti tunggu 5 jam? Tujuan kita untuk menurunkan angka hepatitis B ini satu usaha yang perlu usaha bersama. Jadi semua mesti ikut, baik rumah sakit, dokternya maupun juga masyarakat.
Kementerian Kesehatan RI mencatat terdapat sekitar 28 juta orang Indonesia menderita penyakit hepatitis. Menanggapi hal itu, Hanifah Oswari dan Ikatan Dokter Anak Indonesia diseser acara workshop media terkait Hari Hepatitis Sedunia dengan tema Ketahui Hepatitis saatnya bertindak di Jakarta Selasa kepada media mengatakan Indonesia terus menekan angka penderita hepatitis dengan melakukan vaksin hepatitis bagi bayi yang baru dilahirkan. Menurutnya diperlukan kerjasama yang konkret baik orang tua bayi dan pihak rumah sakit agar penderita hepatitis dapat berkurang di masa mendatang.
Nah, ini perlu kita bina supaya lebih baik sadar ya, dengan sadar tapi mengerti. Jadi jangan sampai sadar tapi panik. Nah, itu yang juga tidak kita inginkan. Kalau sadar maka dia dengan bimbingan yang teratur, penyuluhan teratur, maka dia bisa memeriksakan diri dan terutama mencegah, sebelum sakit dicegah dulu, dan kalau sakit dini segera berobat untuk tidak menjadi sumber penularan ke orang lain maupun komplikasi.
Hanifah Oswari yang juga sebagai Ketua Transplantasi Organ dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan pemberian vaksin hepatitis B merupakan program imunisasi nasional Indonesia secara berkelanjutan untuk bayi berumur 2, 3, dan 4 bulan. Langkah ini menurut Hanifah Oswari terus didorong agar bayi Indonesia sehat dan tidak mudah terkena virus hepatitis B. Selain itu, Windra Wawuruntu mengatakan saat ini ada sekitar 28 juta orang Indonesia menderita penyakit hepatitis, yang mana 14 juta diantaranya berpotensi penyakitnya menjadi penderita kronis. Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya penyebaran penyakit hepatitis di masa mendatang, dikatakan Windra, pemerintah memberikan vaksin anti-hepatitis terutama bagi bayi yang baru lahir secara berkala. Komite Ahli Hepatitis Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, David Handoyo Mulyono, di sela-sela acara workshop media terkait Hari Hepatitis Sedunia dengan tema Ketahui Hepatitis, saatnya bertindak di Jakarta Selasa kepada media mengatakan, masyarakat Indonesia harus memperoleh pembinaan untuk mengetahui bahaya penyakit hepatitis. Menurutnya, melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut jauh lebih baik daripada mengobati.
Sejauh ini yang kita lakukan itu adalah deteksi dini hepatitis B. Itu kita sediakan pada ibu hamil. Jadi memang kita konsen pada ibu hamil dulu. Dan itu kita sediakan tahun ini ya sekitar 500 ribu tes yang dilakukan pada ibu hamil. Kemudian kalau terdeteksi dia positif, tentu juga langsung kan dua bayi dengan ibunya. Nah, itu yang kita konsen. Khusus untuk program pemerintah untuk upaya pengendalian itu.
David Handoyo Mulyono juga mengatakan dalam periode 3-4 tahun terakhir, kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya penyakit hepatitis mulai meningkat. Hal tersebut menurut David dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui virus yang dapat mematikan tersebut. David juga meminta media untuk berperan aktif menginformasikan akan bahaya penyakit yang mematikan itu, agar kesadaran masyarakat terus meningkat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan ASEAN Learning from the Culture Experts atau Belajar Bersama Maestro ASEAN. Kegiatan ini mengundang siswa-siswi setingkat sekolah menengah atas dari negara-negara ASEAN pada 8 hingga 14 Agustus 2016 untuk mempelajari kebudayaan Indonesia, seperti membatik dan bermain angklung. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmal Farid, dalam acara pembukaan Belajar Bersama Maestro ASEAN yang diselenggarakan di Museum Tekstil Jakarta Selasa tanggal 9 Agustus mengatakan, generasi muda adalah aset bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda di ASEAN harus mengembangkan jejaring dan saling berbagi untuk semakin mengembangkan kebudayaan.
Jadi berharap dari pengalaman ini mereka bawa kembali ke negerinya, kemudian terinspirasi untuk bikin yang serupa gitu ya. Artinya dia berharap dari pengalaman ini mereka akan bisa mengembangkannya ya, dengan cara yang mereka punya sendiri gitu. Harapannya begitu sih.
Hilmal Farid menjelaskan, angklung dan batik dipilih sebagai produk budaya yang diperkenalkan karena keduanya telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Acara ini merupakan pilot project yang akan diadopsi oleh negara ASEAN lain dan akan diusulkan dalam forum ASEAN Minister Culture and Arts Meeting dan Senior Official Meeting of Culture and Arts di Brunei Darussalam pada akhir Agustus mendatang. Peserta kegiatan yang berasal dari 9 negara anggota ASEAN ini telah belajar membuat batik di Museum Tekstil Jakarta dan akan melakukan kunjungan ke rumah batik Komar di Bandung. Selain itu, peserta juga akan belajar alat musik tradisional angklung di Saung Angklung Mang Ujo. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perang Total Melawan Narkoba. Sejak menduduki jabatan presiden di akhir bulan Juni, Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuktikan komitmennya memberantas narkotika. 400 orang telah kehilangan nyawa dalam operasi paling berdarah dalam sejarah negeri kepulauan di utara Indonesia itu. Tetapi Rodrigo Duterte belum puas. Dalam pidatonya di sebuah kamp militer di Davao hari Minggu 7 Agustus 2016, Presiden Filipina itu mempublikasikan 150 nama pejabat termasuk hakim, wali kota, anggota parlemen, polisi, dan tentara yang dianggap terlibat dalam perdagangan narkotika. Dia memerintahkan orang-orang dalam daftar itu untuk menyerahkan diri atau menerima konsekuensinya. Para personel militer dan kepolisian yang terlibat narkotika dicopot dari jabatan dan semua senjata ditarik dari tangan mereka. Pejabat yang terindikasi juga tidak lagi mendapatkan pengawalan. Hasilnya puluhan pejabat menyerahkan diri setelah ultimatum Duterte. Di antara nama yang dipublikasikan ada yang memprotes dan menyatakan diri tidak bersalah. Presiden Duterte menolak menghentikan perintah tembak di tempat bagi para pengedar narkotika, meskipun mengakui ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaannya. Jumat pekan lalu, Duterte menegaskan kembali bahwa perintahnya tidak pandang bulu, termasuk juga kepada para politisi. Kebijakan ini sesuai dengan janji kampanye Duterte untuk menyelesaikan masalah peredaran narkotika dalam 6 bulan. Selain menewaskan 400 orang, selama Duterte berkuasa sejak akhir Juni, 4.400 orang telah mendekam dalam tahanan. Kebijakan ini membuat para pengedar dan pengguna narkotika dicekam ketakutan. 500 ribu orang memilih menyerahkan diri kepada pihak berwajib di Filipina, termasuk 3 orang wali kota dari wilayah Maguindanao di Filipina Selatan. Untuk merehabilitasi mereka, Duterte mempertimbangkan penggunaan kamp militer. Walaupun kebijakan itu membuat ngeri para pengedar, namun ratusan organisasi anti-narkoba dan kelompok pembela hak asasi manusia meminta PBB untuk mengecam cara Presiden Duterte memberantas peredaran narkoba. Tuntutan disampaikan kepada International Narcotic Control Board, INCB, dan United Nations Office on Drug and Crime. Bahkan seorang senator Filipina, Leila De Lima, menuntut adanya investigasi atas kebijakan Presiden Duterte. Apa yang dilakukan di Filipina menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang juga mengalami darurat narkoba. Apakah melakukan tindakan tegas seperti Duterte juga perlu dilakukan untuk memberantas narkotika di Indonesia? Apakah menjatuhkan hukuman maksimal hingga hukuman mati tidak cukup? Pro kontra boleh saja terjadi, tetapi memerangi narkoba tidak boleh berhenti. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Agustus. Kita awali dengan 10 Agustus 1973 dimulainya pemugaran secara besar-besaran Candi Borobudur. Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di Asia yang terletak di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Setelah terkubur ratusan tahun, akhirnya ditemukan kembali pada 1814. Borobudur telah beberapa kali dipugar sejak zaman kolonial Belanda. Akhirnya atas bantuan dari UNESCO, Candi Borobudur kembali dipugar secara besar-besaran. Upacara pemugaran secara resmi dicanangkan oleh Presiden Indonesia Soeharto pada 10 Agustus 1973. Kita beralih ke Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Hari Teknologi Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1995. Tujuan peringatan hari ini selain untuk menghargai keberhasilan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi, juga untuk memberi dorongan kepada mereka untuk terus-menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban Indonesia. Dengan menunjukkan hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional juga menjadi momentum untuk memberikan pertanggungjawaban publik terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh komunitas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sumber daya yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi ini berawal dari penerbangan perdana pesawat terbang N250 Gatot Kaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung. Hasil karya anak bangsa ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah berhasil menumbuhkan inovasi dan jiwa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Veteran Nasional. Legion Veteran Republik Indonesia adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dan atau gugur dalam pertempuran untuk memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mereka yang bergabung aktif dalam penugasan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional, termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, Agustus 2014. Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Agustus 2014, Peringatan Hari Veteran Nasional dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah untuk tanggal 10 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Voi Green yang hari ini berjudul Menteri Lingkungan Hidup Tinjau Hutan Adat Amatoa Kajang. Tanpa alas kaki dan berbaju hitam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Senin lalu 8 Agustus meninjau kawasan adat Amatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri berbaju hitam sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi yang dipertahankan suku Kajang. Dalam kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya menggelar dialog dengan para pemangku adat dan ketua adat suku Amatoa Kajang bergelar Puto Palasa. Kunjungan Menteri Siti Nurbaya terkait rencana pemerintah untuk mengubah status hutan Kajang dari hutan produksi terbatas menjadi hutan adat. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan hutan seluas 303 hektar secara teknis telah memenuhi standar sebagai hutan kawasan adat di Indonesia. Dalam kunjungan itu, Menteri Siti Nurbaya berjanji akan mengajak Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke kawasan adat Amatoa Kajang, Bulukumba. Menteri akan lebih dulu melaporkan hasil kunjungannya ke Presiden pada 15 Agustus mendatang. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat membantu pengembangan kawasan hutan yang ada di Indonesia. Namun, tidak lagi ada pembukaan lahan yang akan memicu konflik dan kriminal terhadap masyarakat sekitar. Ia berharap Presiden segera meresmikan kawasan hutan adat Amatoa Kajang. Dengan demikian, kawasan Amatoa Kajang merupakan hutan adat pertama di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat adat Amatoa Kajang tinggal di wilayah adatnya secara turun-temurun, tepatnya di Kecamatan Kajang. Hutan adat Amatoa berlokasi di Desa Tanatoa, Desa Patiroang, Desa Bontobaji, dan Desa Maleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga adalah petani dengan tanaman jagung, cengkeh, kelapa, pisang, dan tanaman umbi-umbian. Menurut data statistik pemerintah Kabupaten Bulukumba, perkembangan masyarakat adat Kajang hingga saat ini diperkirakan sekitar 44.866 jiwa atau 11,83% dari total penduduk Kabupaten Bulukumba. Ditetapkannya, kawasan Amatoa Kajang sebagai hutan produksi terbatas pada 1999 sebenarnya bertentangan dengan pengurusan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kajang yang sudah berlangsung secara turun-temurun, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Setelah ditetapkan sebagai hutan adat, maka masyarakat adat Amatoa Kajang akan memiliki hak pengelolaan hutan adat. Hak tersebut meliputi pengelola dan memanfaatkan hutan adat sesuai kearifan lokal, memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang terdapat di dalam hutan adat, memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan adat, dan mendapatkan insentif berupa program-program pembangunan di bidang kehutanan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian Voi Green.
Suara Indonesia dengan Sari Berita. Sidang tahunan MPR akan mendengarkan pidato Presiden yang menyampaikan capaian pemerintah selama satu tahun terakhir kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai membuka forum tematis kehumasan Sekretariat Jenderal MPR RI di gedung DPR MPR DPD RI Jakarta Rabu mengatakan, dalam pidato nantinya masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah dicapai oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia mengajak komunitas internasional untuk mengantisipasi teroris individual yang sebelumnya bergabung dalam ISIS sebagai tantangan baru dalam menanggulangi terorisme lintas negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu menjelaskan teroris individual itu merupakan fenomena baru dalam terorisme yang dikenal lone wolf. Sekretaris Jenderal ASEAN Lee Luang Min mengapresiasi upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk berhasil melumpuhkan teroris paling dicari, yakni Santoso. Hal itu dikatakan Lee Luang Min pada pembukaan pertemuan internasional penanggulangan terorisme IMCT di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu. Kementerian Kesehatan RI mencatat terdapat sekitar 28 juta orang Indonesia menderita penyakit hepatitis. Menanggapi hal itu, Hanifah Oswari dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di sela-sela acara workshop media terkait hari hepatitis sedunia dengan tema ketahui hepatitis, saatnya bertindak di Jakarta Selasa, kepada media mengatakan Indonesia harus menekan angka penderita hepatitis dengan melakukan vaksin hepatitis bagi bayi yang baru dilahirkan. Hepatitis merupakan suatu infeksi pada organ hati manusia yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti virus, bakteri, obat-obatan, alkohol, dan zat berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Untuk mengatasi penyebaran penyakit tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan melakukan pengendalian dengan melakukan serangkaian tes hepatitis bagi ibu hamil sepanjang tahun 2016. Komite Ahli Hepatitis Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia David Handoyo Mulyono di sela-sela acara workshop media terkait hari hepatitis sedunia dengan tema ketahui hepatitis, saatnya bertindak di Jakarta Selasa, kepada media mengatakan masyarakat Indonesia harus memperoleh pembinaan untuk mengetahui bahaya penyakit hepatitis. Menurutnya, melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut jauh lebih baik daripada mengobati. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan ASEAN Learning from the Culture Expert atau Belajar Bersama Maestro se-ASEAN. Kegiatan ini mengundang siswa-siswi setingkat sekolah menengah atas dari negara-negara ASEAN pada 8 hingga 14 Agustus 2016 guna mempelajari kebudayaan Indonesia. Hilmal Farid menjelaskan. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Lombok merupakan sebuah pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok dikelilingi oleh perairan, oleh sebab itu wisata pantai di Lombok banyak jumlahnya, seperti pantai-pantai yang ada di daerah Lombok Tengah. Kecantikan alami pantai-pantai tersebut membuat wisatawan yang datang ingin selama mungkin berada di sana. Salah satu pantai cantik yang ada di Lombok Tengah adalah Pantai Seger. Pantai Seger merupakan sebuah pantai yang masih alami dan unik. Pantai ini berpasir putih dan memiliki panorama perbukitan khas pantai Lombok Tengah bagian selatan. Selain itu, pantai ini juga memiliki panorama batu karang. Batu karang itu menyembul dari tengah laut yang dikenal dengan nama batu tengkong atau batu jamur. Saat air laut surut, wisatawan dapat mencapai batu ini dengan berjalan kaki. Tidak ada sejarah ataupun asal-usul dari masyarakat setempat mengenai nama Pantai Seger. Namun bisa diperkirakan karena suasana alam yang ada di pantai ini. Pasir putih yang cantik, jernihnya air laut, hijaunya tumbuhan di pinggiran pantai, serta suasana yang sangat tenang dapat membuat pikiran menjadi segar kembali. Pantai Seger berlokasi di Lombok Tengah bagian selatan. Tepatnya berjarak 2 km ke arah timur dari Pantai Kuta Lombok. Pantai ini sebenarnya masih berada dalam garis pantai yang sama dengan Pantai Kuta Bali. Untuk menuju ke Pantai Seger, dapat mengambil rute ke arah Pantai Kuta. Jika dari Bandara Internasional Lombok di Praia, memakan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di Pantai Seger. Sedangkan dari kota Mataram, jarak tempuhnya yaitu sekitar 52 km. Jika dari kawasan wisata Pantai Senggigi, memakan waktu sekitar 2 jam. Transportasi yang tersedia untuk mencapai pantai ini yaitu taksi, jasa travel, ataupun mobil sewa. Saudara pendengar, setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, masyarakat setempat melakukan kegiatan Bau Nyale. Bau Nyale merupakan ritual tahunan yang ditandai dengan munculnya cacing laut atau nyale, yang dipercaya sebagai titisan Putri Mandalika. Kegiatan ini didasari oleh mitos tentang seorang putri raja di Pulau Lombok. Untuk menikmati Pantai Seger, wisatawan tidak dipungut biaya. Namun jika membawa kendaraan, wisatawan hanya perlu membayar sebesar Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Seger. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, penerbangan perdana pesawat hasil karya anak bangsa N250 Gatot Kaca pada tanggal 10 Agustus 1995 menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan teknologi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, warna-warni kali ini mengenai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016. Saudara, perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang disingkat HAKTEKNAS pada tahun 2016 akan dipusatkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Dipilihnya Kota Solo sebagai puncak HAKTEKNAS ke-21 karena Solo memiliki Teknopark yang berhasil, yaitu namanya Solo Teknopark. Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Muhammad Nasir, Teknopark di Kota Solo ini dapat dicontoh oleh Teknopark di daerah-daerah lain di Indonesia. Solo Teknopark atau STP merupakan pusat vokasi dan inovasi teknologi, pusat riset teknologi terapan di Kota Surakarta yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, serta komunitas masyarakat. Kawasan terpadu ini di bawah pengelolaan pemerintah Kota Surakarta. Dengan tema utama, inovasi untuk kemandirian dan daya saing bangsa, peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTeknas ke-21 yang akan dipusatkan di Solo pada tanggal 7 hingga 13 Agustus 2016 bertujuan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, kreativitas dan inovasi IPTEK dalam diri masyarakat dapat meningkatkan daya saing masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan bangsa. Selain untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi IPTEK, juga untuk mensosialisasikan hasil-hasil dan inovasi IPTEK kepada masyarakat luas, termasuk pelajar dan mahasiswa serta dunia usaha. Saudara Ovirtus Sumule sebagai Ketua Pelaksana Harian HAKTeknas ke-21 menjelaskan, tema HAKTeknas tahun ini pada dasarnya menggarisbawahi peran IPTEK dan inovasi sebagai ujung tombak komponen penentu kemandirian dan daya saing bangsa. Ovirtus menambahkan, kegiatan ini akan menggelar 12 kegiatan ilmiah, mulai dari Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional atau DRN, pertemuan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan seminar internasional mengenai nuklir untuk kesehatan dan energi. Ada juga RITEK Expo, pameran tahunan yang menampilkan hasil riset dan inovasi di bidang teknologi. Pameran ini akan menyajikan berbagai produk unggulan dari berbagai lembaga riset mulai tanggal 10 hingga 13 Agustus 2016 di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Pada puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-21 tahun 2016 di Solo ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti akan memberikan anugerah karya inovasi nasional. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada atau Pena dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dalam Pelangi Nada kali ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda seorang penyanyi Indonesia, Iga Mawarni. Namun sebelumnya, kita nikmati lagu yang membuat Iga Mawarni terkenal dalam belantika musik Indonesia berjudul Kasmaran.
Mengapa yang pasti darimu.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kasmaran dari Iga Mawarni. Tahun 1991, lagu Kasmaran meledak di pasaran musik Indonesia, sekaligus melambungkan nama Iga Mawarni masuk dalam jajaran penyanyi top Indonesia. Iga mensejajarkan dirinya dengan penyanyi pop Indonesia yang telah berkiprah terlebih dahulu dengan karakter vokal jazz-nya. Iga Mawarni berhasil menempatkan dirinya di hati para penggemar musik pop di Nusantara. Sejak kecil, Iga Mawarni telah akrab dengan dunia seni. Saat masih di bangku sekolah, sejak sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas, Iga Mawarni kerap mengikuti perlombaan seni yang digelar di kotanya, yaitu Solo. Beragam prestasi pun ia raih. Salah satu catatan prestasinya adalah juara 2 bintang radio dan televisi tingkat nasional pada tahun 1978. Tidak hanya menyanyi yang dikuasainya, Iga Mawarni juga sangat mahir menari. Kemampuan menari dipelajari dan dikembangkannya di Solo. Pendengar, berikut kita nikmati dulu lagu dari Iga Mawarni berjudul Pesonamu.
Oh, yang tersibak olehmu. Seringkali kau hantui jalan pikiranku hingga ku terlena jatuh dalam dekatmu.
Kiprah di Belantika Musik Indonesia, Iga Mawarni mencoba peruntungan di dunia layar lebar. Ia berperan sebagai wartawan dalam film yang disutradarai aktor terkenal Indonesia Slamet Rahardjo. Tak hanya menjadi penyanyi solo, Iga Mawarni juga membentuk kelompok vokal 5 wanita bersama penyanyi terkenal perempuan lainnya seperti Yuni Syara, Nina Tamam, Rika Ruslan, dan Andin. Di tengah kesibukannya, Iga Mawarni mengkoordinir penyelenggaraan event yang memberikan penghargaan kepada para seniman Indonesia serta event musik tradisional tingkat internasional. Saudara, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan lagu-lagu dari Iga Mawarni, Awal Sebuah Cinta. Sampai jumpa.
Thank you. seiring langkah menuju cinta, berdua menjalin cinta. Kasih bersama hadirkan suka, lepaskan duka.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. itu, ku tak akan pernah ragu lagi. Hingga satu pintaku yang ku harap darimu, kejujuran yang utama, satu sifat yang
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.